Europa havde fået nok af Trumps foragt, af truslerne mod Grønland, Danmark og krav om afkobling fra en uforudsigelig Trump-syde. Den europæiske bitterhed lå tungt over Davos. Så hentede NATO's Mark Rutte Europa tilbage på jorden. Glem et forsvar uden USA, sagde han. Så hvad nu, Europa? Det er nu i verden ifølge Gram.
So what we have gotten out of NATO is...
Så alt, hvad vi har fået ud af NATO, er ingenting. Bortset fra at beskytte Europa, fra Sovjetunionen og nu Rusland. Vi har hjulpet dem i så mange år. Vi har aldrig fået noget andet end at betale for NATO, og vi har betalt i mange år lige indtil jeg kom til, sagde Trump om USA's europæiske allierede, der igen og igen har slugt Trumps foragt, fordi de endnu ikke er parat til at bruge deres egen magt. Men den nye geopolitiske virkelighed er ved at gå op for dem, der vil se den. Canadas premierminister Mark Carney leverede sit syn på, hvad det er, Trump har skabt, aldeles bramfrit.
Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition.
Lad mig sige det direkte. Vi er midt i et brud, ikke i en overgang. Trumps advarsel faldt prompte.
I watched your prime minister yesterday. He wasn't so grateful.
Jeg så jeres premierministers tale i går. Han var ikke særlig taknemmelig. De bør være taknemmelige. Canada eksisterer på grund af USA. Husk det, Mark, næste gang du holder tale. Trump er kravlet ned fra sit træ i forhold til Grønland og Danmark, i hvert fald for en stund. Men hans udtalte foragt for europæerne, hans trusler mod Grønland og Danmark, og hans foragt for de europæiske soldater, der tjente i Afghanistan og Irak, har ramt en rå nerve i det transatlantiske forhold. Spørgsmålet er, om skaden er uoprettelig. Og hvis den er det, hvad er det for en global geopolitisk udfordring, Europa nu står overfor? Europæerne holder krampagtigt fast i alliancen med USA, men Danmark, Grønland og det øvrige Europa er fortsat truet af sin allierede Trump fra vest, og dermed risikerer den transatlantiske alliance at bryde sammen. Og Europa er truet fra øst, af Putin, der med krigen i Ukraine demonstrerer, at tab aldrig kan blive for store, så længe han når sine mål. Og hans mål er Ukraines underkuelse og genskabelsen af Ruslands interessesfære i Europa. Så hvor efterlader det et Europa, der år ud i fremtiden stadig vil være afhængigt af USA's militære muskler? Det er verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og det var en frustreret belgisk premierminister, Bart De Wever, der i Davos beskrev Europas situation sådan her.
Being a happy vassal is one thing. Being a miserable slave is something else.
At være en lykkelig vassal er en ting. At være en ussel slave er noget ganske andet. Bo Lidegaard, historiker, forfatter, tidligere ansvarshævende redaktør på Politikken og så diplomat også. Bo, er Europa i dag den lykkelige vasal, eller er Europa den usle slave, når vi tager alt det, der er sket de seneste uger i forholdet til Trump?
Vi er ingen af delene. Det var vi måske. Men det, der skete op til og ikke mindst under mødet i Davos, det var, at Europa trådte i karakter for første gang over for Trump. At vi opgav strategi gennem at tilpasse os ham og fortalte næsten lige så tydeligt som Carney, men ikke i en tale, vi kommer til at slås tilbage, og vi kommer til at bruge vores stærkeste våben. Så Europa er et nyt sted mentalt. Nu skal vi se, om vi også kan omsætte det til handling.
Marlene Wind, professor og centerleder på Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet. Marlene, du har brugt hele dit professionelle liv på EU. Så hvordan ser du EU skubbe fra sig efter alt det, der er sket i de seneste uger? Er der saft og kraft tilbage i den liberale verdensorden?
Jeg er faktisk mere optimistisk i dag, end jeg var for bare før Davos og før Grønlandskrisen. Fordi det, vi ser nu, det er jo faktisk, også selvom vi stadig ikke har den militære muskel til at kunne klare os uden USA, så er der ved at indfinde sig sådan en følelse blandt de europæiske ledere og også den danske statsminister, ikke mindst, at det her skal være løgn. Det kan vi bare ikke acceptere. Og nu er tiden kommet til, i hvert fald retorisk og også i fællesskab, at stå op for de her bøllemetoder, som kommer fra Det Hvide Hus i øjeblikket.
Kirsten Bjerring, foranværende ambassadør i blandt andet Frankrig, ikke mindst i Frankrig og sidst. Nu er du seniorrådgiver hos Tænketanken Europa. Kirsten, det var NATO's generalsekretær Mark Rutte, der hentede de meget vrede og forurettede europæere tilbage til jorden, kan man sige. Hvis I tror, at Europa kan forsvare sig selv uden USA, så bliv ved med at drømme. Det kan I ikke. Hvor efterlader det, den militære del af Europa?
Altså nu må man sige om Mark Rutte, hvis man i øvrigt har haft med ham at gøre, som jeg havde for meget lang tid siden som ambassadør her, at han tilhører den der ganske særlige kategori af politikere, som er de nederlandske. Meget kølige, meget kalkulerende, meget pragmatiske. Og således kan der også være mening med galskaben, selvom det kan være lidt svært at høre på. Og jo altså også er nøgtern konstaterbart, at Europa kan ikke lige her og nu, og i en rumtid fremover, klare sig selv. Det er noget, som har bragt franskmændene helt op i det røde felt, men jeg tror, man måske mere skal se på andre ting, som Rutte også sagde i Strasbourg, nemlig hans anerkendelse af udviklingen af europæiske forsvarsprofil, hans anerkendelse af en øget kanadisk indsats, og så i øvrigt det faktum, som man jo også ligesom må huske på, nemlig USA kan heller ikke klare sig uden NATO, og især ikke, når det gælder det arktiske spørgsmål, arktisk sikkerhed.
Det har været dramatiske uger op til denne udsendelse med Trump og den Trump-skabte krise over Grønland som de alt overskyggende emner. Ville Trump virkelig gøre alvor at indtage Grønland med militærmagt, eller kunne man forhandle sig til en løsning, som alle tre parter, USA, Grønland og Danmark, kunne stille sig tilfreds med? Det var i hvert fald udgangspunktet, da udenrigsminister Lars Løkke og hans grønlandske kollega Vivian Motzfeldt drog til Washington for at mødes med USA's vicepræsident J.D. Vance og udenrigsminister Marco Rubio. Det var den 14. januar for bare 2 uger siden. René Nielsen fortæller.
Fistbombs og 2 hurtige smøger blev symboler på et godt møde, da Lars Løkke og Vivian Motzfeldt, der normalt ikke ryger, forlod Det Hvide Hus. Det efterfølgende pressemøde varslede der også et forhold mellem USA og Danmark-Grønland på vej i den rigtige retning, uden daglige trusler om ejerskab af verdens største ø. En arbejdsgruppe på et højt diplomatisk niveau skal nedsættes
for at se på, om der findes metoder, der på en og samme tid ligesom kan imødekomme de her amerikanske langsigtede bekymringer og på den anden side også respektere kongerigets territoriale integritet og Grønlands selvbestemmelsesret. It was a productive
meeting. Men der gik bare en enkelt dag, så såede talskvinde Caroline Leavitt i Det Hvide Hus tvivl om, hvad forhandlingerne skal ende med. The two sides agreed to really establish a working group of individuals who will continue to have technical talks on the acquisition of Greenland. Kort efter sendte 8 europæiske lande soldater til øen for at forberede en allerede planlagt militær øvelse. Trump blev fortørnet. Han truede med en 10% straftold på de 8 lande per 1. februar, der ville blive sat op med 25% per 1. juni. Med mindre de samarbejdede med USA for at overtage Grønland. Stærke europæiske reaktioner kom prompte.
US if they put additional tariffs. Can you imagine that? This is crazy.
I will not yield on the principles and values that I uphold this country upholds in relation to the future of Greenland.
Hverken Frankrigs Macron eller britiske Starmer ville finde sig i straftollen. Nu måtte vanvittet stoppe, var de europæiske ledere enige om. Så dukkede World Economic Forum i Davos op i kalenderen. Her ville Trump diskutere ejerskab af Grønland igen. Men hans møde med NATO's generalsekretær Rutte ændrede åbenbart Trumps taktik, for pludselig afviste han at bruge militær magt i Grønland, og de truende toldsatser forsvandt.
No, we took that off because it looks like we have pretty much a concept of a deal,
sagde Trump til CNBC. Det er stadig uvist, hvad der fik Trump til at ændre taktik, men Mark Rutte åbnede lidt for posen i et interview med Fox News.
I think what we achieved today in the talks I had with the president is that we...
Hvad vi opnåede i samtalerne med præsidenten i dag, er, at han har ret. Han har ret i, at vi kollektivt skal beskytte de arktiske regioner. Men det transatlantiske forhold er krakeleret. Trumps foragt for europæerne har rystet de europæiske allierede. Og Kanadas premierminister Carney tog i Davos fat om Nellens rod i sin tale på fransk. I dag vil jeg tale om et brud i verdensordenen, afslutningen på en behagelig fiktion og begyndelsen på en barsk virkelighed, hvor den store overordnede magt, geopolitikken, ikke er underlagt nogen grænser, ingen begrænsninger, sagde han.
Ja, siger Mark Carney så. Det er et brud, vi står med, og vi står med afslutningen af en behagelig fiktion og begyndelsen på en barsk virkelighed. Det var jo hans konklusion på forholdet mellem USA's allierede og Trump, altså at forholdet er endt. Hans budskab er, at vi lever i en tid, hvor supermagterne er gået i gang med at dele verden op. Internationale systemer, love, multinationale organisationer bliver afviklet. Det liberale demokrati er ikke nok, hvis ikke man sætter magt bag. Men hvilken magt? Og så var det, han hentede Václav Havel, den første tjekoslovakiske præsident, hans bog frem fra dengang han var systemets fange i 78. Magten, altså de magtesløses magt. Og det argumenterer for, at kommunismen holdt sig selv i live, fordi folket deltog i systemets ritualer, selvom de udmærket vidste, at de byggede på en løgn. Og Carneys argument er, at vi også har levet på en løgn om en verden, der lever efter internationale regler og lov og orden, selvom vi alle sammen godt ved, at det er en illusion, en løgn. Og derfor står vi nu over for et brud. Nogen vil sige et sammenbrud af den verden og den illusion, vi har levet med. Bo Lidegaard, hvad kan den metafor bruges til i den konflikt, Europa står i med Trump?
Jeg tror egentlig, den sammenfatter meget godt, også hvordan de europæiske politiske ledere opfatter situationen, og hvad der måske er mere overraskende, også hvordan store europæiske virksomheder og institutioner oplever situationen. Og det er et fuldstændig afgørende skifte, fordi
hvordan?
Indtil nu, der har det jo været erkendelsen af vores afhængighed, der har skygget for erkendelsen af, at vi egentlig ikke kan stole på den, vi er afhængige af. Efter Davos, så er den orden blevet omvendt. Nu ser man, vi har ikke den opbakning, slet ikke ubetinget, fra USA, som vi troede. Og derfor er vi nødt til at mobilisere vores egne kræfter. Og så så man i Davos måske ikke kun på alle de områder, hvor vi er håbløst bagefter, og hvor vores rent ud sagt dovenskab i årtier har gjort, at vi ikke har den energi, vi ikke har de ressourcer, vi ikke har kontrol over den teknologi, vi ikke har det forsvar, som er nødvendigt for at kunne stå op for det liberale demokrati. Men vi har stadigvæk meget stor økonomisk magt. Og det var den, vi mobiliserede som EU op til Davos og under Davos ved at sige, vil du have konflikt, Trump, så får du den der, hvor vi er stærkest på handelspolitikken. Og der er vi rede til at bruge vores stærkeste våben. Og det fik jo, eller i hvert fald var med til, at få Trump til for første gang at bakke ned. Og derfor vil jeg sige, at Davos var første gang, vi så i virkeligheden en Trump på retræte.
Mm.
Og den erfaring, hvis vi står op, hvis vi står fast, hvis vi tør, så går han tilbage. Den satte sig meget dybt hos europæerne.
Kirsten Bering.
Bare en kort bemærkning. Det var egentlig også ganske interessant at lytte til Friedrich Merz, den tyske kansler, som sagde to ting. Altså for det første, at Europas geopolitiske indflydelse selvfølgelig går hånd i hånd med et fortsat europæisk økonomisk momentum. Men han sagde, der ligger altså også en særlig magt for Europa i vores evne til at knytte partnerskaberne. At det netop er det, at det kan vi, og det er det, som kan skabe de nye alliancer, den anderledes alliance, som også Carney gjorde sig til talsmand for.
Jævnfør den store handelsaftale med Indien, der blev indgået her de allersidste dage, som måske i øjeblikket ikke har den kæmpe store økonomiske betydning.
Men det får den.
Men det får den.
Men så vil jeg så samtidig sige, når vi har snakket om, inden programmet gik i gang, eller en vind, det lykkedes også lige Europaparlamentet at sparke Mercosur-aftalen til hjørne, fordi selvom den kom og skulle afstemningen var, og EU skulle sende det her meget stærke politiske signal om netop den økonomiske magt, om handelsmagt, der kunne man alligevel ikke finde ud af at få det gjort.
Nej, men altså, man skal også erkende, at Europa er et demokrati, og der er 27 lande, der skal blive enige, og det her, det er jo en aftale, der har været 25 år eller noget deromkring igen.
Og kun 25 år.
Kun 25 år. Og nu ryger den så lige en tur omkring domstolen, og det tror jeg, man skal prøve at lade være med at gøre til sådan det helt store dyr i åbenbaringen. Det er sådan set fint nok, at hvis den bliver fast-tracket i hvert fald, og det kunne jeg ikke forestille mig andet, end at domstolen vil sige, at det her det er så vigtigt, så vi laver en meget hurtig afgørelse på den her sag. jamen så er det blevet clearet, og så er der ikke noget at komme efter. Og det er den måde, EU fungerer på. Altså det er den her balance of powers i modsætning til USA, for vi jo ikke har balance of powers længere, hvor man nogle gange er nødt til, er det her juridisk holdbart, er det som det skal være i forhold til traktaterne, og så får man det klargjort. Det er måske også nødvendigt for franske politikere, at de kan sige til deres vælgere, jamen altså det har været omkring domstolen, og det er sådan det er. Jeg er ret overbevist om, at vi hurtigt får en afklaring på det her spørgsmål. Men det er selvfølgelig klart, at også med den her omnibus og andres ønsker om at regulere mindre i EU og i det hele taget få EU op i gear, der kan det sagtens få det kan man få det indtryk udefra, at det er en koloss på lerfødder, vi har med at gøre, og det er meget, meget svært.
Er det?
Jamen, nu så vi så, som Bo Lidegaard sagde, den her aftale med Indien, det vil jeg også sige, er et geopolitisk sindssygt vigtigt træk at indgå en aftale med Modi, som ved Gud ikke er Guds bedste barn. Og man kunne sagtens have en masse reservationer over for at samarbejde med Indien, som jo i øvrigt også timer op med Rusland. Men det her med at lave den her pragmatiske realisme i sin udenrigspolitik og handelspolitik, hvor man siger, hvad er til Europas fordel? Vi er nødt til at operere. Carney talte om det her med the return of the middle powers, altså tilbagekomsten af mellemmagterne. Og det er jo Europa jo også, selvom når vi alle sammen står sammen, så er vi jo stadigvæk kun en mellemmagt. Vi er jo ikke en global magt. Det kan være, at vi bliver det, når vi får den militære dimension udviklet. Men at mellemmagterne må ligesom klare sig ved at være mere pragmatiske og indgå de her alliancer. Vi kan sagtens have vores menneskerettigheds ambitioner og så videre, selvom vi indgår de her aftaler. Så jeg synes, det var et genialt træk af von der Leyen allerede at være i Indien, og der er også nogle af de her middle powers, som nu indgår aftaler med Kina. Så vi er nødt til at arbejde rundt om Trump og rundt om USA, og det er det, der sker lige i øjeblikket.
Men Kirsten Bjerring, hvad er det for et Europa, der kan og har, hvad skal vi sige, viljen til at gøre det? Er det det, vi kender i dag? Eller skal Europa, det EU, vi kender, men jeg bruger i øjeblikket altså termen Europa, fordi vi har også briterne med et stykke hen ad vejen, vi har også nordmændene med et stykke hen ad vejen, de er også fanget ind i de konflikter, der foregår i øjeblikket. Så det Europa, hvordan skal det transformeres, hvis vi skal være i stand til at håndtere de konflikter? Fordi jeg vil gerne virkelig slå fast, også over for lytterne, at ja, vi har en konflikt kørende med Trump, men vi har en endnu større konflikt kørende med Putin og krigen i Ukraine.
Altså, når man ser på, hvad EU er, så må man jo sige, at netop kernen af det, en enhed, som er baseret på principper, på værdier, er fuldstændig centralt, hvis man skal opbygge disse nye alliancer mellem mindre og mellem magter. Det vil sige, at selve profilen af, hvad EU er, er i den grad fremtidsbærende. Det er klart, at der er andre dele af EU, som har lidt sværere ved ligesom at håndtere den virkelighed, vi står i nu. Og det var noget, som både Christine Lagarde og IMF-direktøren Georgieva var inde på i Davos, nemlig en tillid til, at man kan. En tillid til, at man kan engagere sig. Mine franske politologiske venner taler meget om fortællingen, altså den fortælling, som er så central, både i Trumps univers og i Putins univers, som intet har med virkeligheden at gøre, men at fortællingen om Europa skal grundfæstes bedre. Der er en lille esoterisk interessant gruppe det tyske geopolitik, som foretog en opinionsmåling i efteråret, og som synes det var enormt interessant i de 5-6 europæiske lande, hvor de målte, at der er en drejning også i den folkelige opinion om, hvor man er. Altså en meget, meget klar opfattelse af USA som ikke længere den loyale allierede. Ja. En meget klar opfattelse af den russiske trussel. En meget klar opfattelse af, at Europa godt kan, og Europa skal styrke sit forsvar, skal styrke sin forsvarsproduktion. Og som det så konkluderes, der er en dynamik og en energi her, som man kan bygge videre på.
Så den er der?
Den er der i hvert fald ifølge de målinger, som, ja. som de foretog.
På Lidegaard?
For nylig.
Jeg er sådan set enig i meget af det, Kirsten Bjerring siger her, men jeg tror, der er en anden sandhed, som måske er en, vi kommer til at se nok så meget til. Nemlig, at EU's institutioner kan spille en vis rolle, men det bliver ikke dem, der tager lederskab i den rekonstruktion af vores energipolitik, vores forsvarspolitik, vores teknologipolitik og vores finansmarkeder. Det bliver snarere koalitioner af lande. Du nævnte selv Storbritannien og, ja. Og Norge, som er mere eller mindre inde i hvert fald i nogle af de her koalitioner. Og det bliver virksomheder. Det bliver i høj grad det, som vi meget bredt forstår ved civilsamfundet, der kommer til at træde karakter og agere både med og også i nogle tilfælde lidt i konflikt med de europæiske institutioner. Så jeg tror, vi får et Europa, som på et plan vil agere som institutioner med de demokratiske mekanismer, som også Malene Wendt var inde på, men som, hvis vi skal gøre det, vi har sat os for nu, kommer til at agere meget mere decentralt, meget mere i koalitioner af aktører på tværs af lande og virksomheder og interessegrupper, og det tror jeg egentlig, vi skal være glade for. Og så vil jeg lige sige om Ukraine. Jeg tror, en af grundene til dette mentale skift, vi oplevede i Davos.
Ja.
Klart, Grønland var en meget vigtig grund, men jeg tror også, at den europæiske tillid til, at USA egentlig er på vores hold, når det gælder at inddæmme Putin, at den tillid er simpelthen eroderet til nul. Der er ikke i Europa en idé om, at til syvende og sidst, så står vi på samme side i forsøget på at skabe en fredsordning i Ukraine. Der er bare noget, der minder om retfærdig. Og vi har også efter Davos set, at amerikanerne til synligheden prøver at påtvinge Ukraine et kompromis, som er helt uacceptabelt, også for Europa. Og derfor er den der, kan man sige, balance mellem, kan vi overhovedet tillade os at gå op imod amerikanerne, for så svigter de Ukraine. Det svigt er en kendsgerning. Og det er medvirkende til, at europæerne siger, det hovedansvar for at hjælpe Ukraine imod Putin, det står vi allerede med. Og i virkeligheden er vi ikke sikre på hvilken side amerikanerne står.
Og det kommer vi tilbage til lidt senere. Men Marlene?
Jamen, altså jeg er på lang stræk enig, men jeg synes alligevel, at det vi så i går for eksempel i Indien, det var jo von der Leyen og Costa, der shinede i... sammen med Modi. Og det er ikke mere end, altså med handelsaftalen, ja. Og det er ikke mere nogle få dage siden, at kommissionen lagde sag an mod X. Og det er jo apropos civile aktører og virksomheder.
Sociale medie X.
Sociale medie X og Musk. Og det siger jo også noget om, at vi er ikke bange mere. Vi kører på. Vi insisterer på vores regler. Vi insisterer på, at man ikke skal lave artificial porno ud i cyberspace, og det er jo det, Musk har gjort, har tilladt med sit AI-instrument, at man kan manipulere billeder osv. Og det er igen institutionerne, der kører på der. Så jeg mener, at det er det, vi kommer til at se, det er nok en kombination af EU-institutionerne, som på de områder, hvor de har kompetencer og muligheder, stadigvæk vil være dem, vi ser træde op på den internationale scene på EU's vegne, især på handelspolitikken. Ja. Og så vil vi selvfølgelig have Coalition of the Willing, også fordi, som jeg sagde før, det her med at arbejde rundt om USA, vi skal jo have Canada med, også i forhold til Ukraine. Vi skal have Norge med, vi skal have Storbritannien med. Hvis vi skal opbygge et forsvar, så er vi jo nødt til at have en nuklear... kapaciteter lande med, som har de kapaciteter. Så det bliver meget mindre, sådan need, at er det EU eller er det ikke EU? Ja, det er det på lange stræk. Og EU kan jo også sagtens inden for NATO arbejde meget tættere sammen og koordinere bedre. Men det udelukker jo ikke, at vi ikke har på forsvarsområdet en meget tæt samarbejde med eksterne aktører. Og så bare lige en sidste ting. Der også handler om det her med den nationale sikkerhedsstrategi, hvor USA jo gik ud og sagde, jamen vi vil støtte regimeskifte i EU's medlemslande.
Ja.
Det var jo grænseoverskridende, ja. At en såkaldt allieret går ud og siger, vi vil simpelthen presse på og hjælpe Og det kan man jo sige, at vi allerede kan konstatere, at de har gjort ved valg og AfD, som pludselig får besøg af Trump ved deres, eller Musk ved deres landsmøde eller årlige møde. Men det er jo grænseoverskridende. Og hvad ser vi så som reaktion på det her, de sidste 14 dage i hvert fald, og vi må jo se, om det holder. De vender sig imod ham. Mm. Så selv den yderste højrefløj har fået nok, og det kan Kirsten måske sige mere om i forhold til Bardelat og Marine Le Pen. Altså, det er altså ikke længere sådan, at Trump bare kan regne med, at også bakker op om hans aggressive adfærd i forhold til Grønland, for eksempel.
Men så lad os lige tage, der er to ting, ikke? Men Kirsten, lad os lige tage det først, som Malene lægger op til, nemlig, er der nu det sammenhold, også med yderpartierne i Europa, dem der hidtil har syntes, at MAGA-bevægelsen også var til inspiration for partier i Europa osv. Det er så den ene side. Den anden side, jeg godt vil tilbage til, det er også, vi skal have partnerskaber, det globale syd osv. Hvor er det lige hen? Fordi I snakkede om Norge, og I snakkede om, nu skulle vi det ene og det andet osv. Men der var ingen af der nævnte alliancer, der ikke lige ligger for. For eksempel det globale syd. Men Kirsten, lad os lige først tage det med det politiske sammenhold og fløjpartierne i Europa. Hvor er de henne i dag? Malene siger, at de har taget afstand nu fra Trump og fra MAGA-bevægelsen.
I hvert fald indtil videre.
Og det er jo rigtigt nok. Jeg mener, hvis man er et nationalkonservativt parti, som tillægger den nationale suverænitet ved afgørende vægt, så er det lidt svært måske stadigvæk at stå og synes, at den amerikanske præsident er vidunderlig, når han gang på gang krænker netop det, altså national suverænitet. Og der har vi så set bevægelsen måske ikke sådan fuldstændig entydigt, når det gælder det tyske alternative for Deutschland, som har haft lidt svært ved at finde deres ben i den nuværende situation, men trods alt bevæger sig derhen, hvor man tager afstand. Allermest tydeligt, som Malene Wind ganske rigtigt siger, er det i Frankrig med Rassemblement National, Marine Le Pen og partiets formand, Jordan Bardella, som har været meget, meget kritiske og meget åben kritiske over for det, de har hørt og set. Andre steder i Europa igen, måske en større stilhed. Der er ikke længere denne begejstring for, hvad der foregår i MAGA-bevægelsen mere generelt, og i øvrigt, når den amerikanske præsident kommer med sine mange, mange udtalelser. Om det så er varigt, er jo svært at sige, men når man ser mere specifikt i hvert fald på den franske politiske kontekst, så er det klart, at der er en konsolidering omkring det franske. Altså selv den amerikanske præsidents angreb på Emmanuel Macron, som jo bestemt ikke er nogens yndlingskop te i Frankrig længere, så har selv det yderste venstre reageret meget skarpt. Det gør man ikke. Man angriber ikke Frankrig og franske institutioner på den måde. Så det giver en anden dynamik.
Jeg vil godt lige repetere, hvad der skete for et år siden, og nu er der jo München-konference lige igen lige om lidt. Det var der, hvor den amerikanske vicepræsident J.D. Vance kom til München og sagde, truslen mod det europæiske demokrati kommer ikke fra Kina eller fra Rusland, det kommer indefra. Og så langede han voldsomt ud efter det. Men lad mig gå videre, Bo Lidegaard. Jeg vil godt lige have det der med alliancerne, og nu skal det er jo ikke nok, vi har Norge og Storbritannien med i EU. Der er et globalt syd, som jo især, hvis vi taler om de afrikanske lande, er godt trætte af det, de kalder vores hykleri, og har været det i mange år. Fordi vi under finanskrisen, der led de rentedøden, under coronaen, der led de vaccinedøden, og da vi så kom og bad om hjælp til Ukraine, fordi det var en eksistentiel krise for hele det civiliserede samfund, så sagde de, ja hvad? Hvordan er det lige? Nå, og hvor er de så hen i dag i forhold til det EU, vi nu taler op?
Jeg tror slet ikke, man kan tale om det generelt, fordi det globale syd er rigtig mange ting, som du også er inde på, og som vi har været inde på her. Indien er jo i høj grad også det globale syd. Der har vi lige indgået en handelsaftale. Vi vil sammen med lande som Japan og Australien have et nært samarbejde. Jeg tror ikke, at vi får sådan et en bloc tættere samarbejde med det afrikanske kontinent, blandt andet fordi de jo generelt har regimer og ledelser, som ikke deler vores grundlæggende værdier. Og det har jo været et problem for os i vores samarbejde med Afrika i mange år, og jeg tror, det kommer tydeligere frem og bliver mere manifest. Og så er det jo også fordi, at vi jo i høj grad har tabt en kamp, hvor kineserne har overbudt os, har indgået alliancer med en række af disse regeringer, som derfor i dag i høj grad ser på Kina som deres vigtigste partner, ikke på Europa. Det bliver ikke helt enkelt, at Europa tilbage, og det bliver i hvert fald ikke sådan kontinentvis. Situationen i Asien er også mere nuanceret, så igen tror jeg ikke, man skal sådan se det en bloc som noget samlet, men vi skal se et Europa, som vil lave de alliancer, som er i vores interesse, som vil forsøge at få et samarbejde op og spille, men det er nok sådan, i den verden, vi ser ind i, at amerikanerne vil vogte meget jaloux over Sydamerika. Vi får, det er sådan set ind i, nok Mercosur igennem, og det skal vi være glade for.
Som frihandelsaftalen.
Som frihandelsaftalen med sydamerikanske lande. Men der er interessesfærer, og der er lande, der ligger tættere på os end andre. Der er også lande, der mentalt ligger tættere på Europa end andre. Men jeg er meget enig med Carney i, at alliancen med middle powers, Canada, Japan, Australien, vil blive mere aktive og vigtigere for os, fordi det er lande, vi kan stole på, og det er lande, som vi deler interesser med.
Inden vi går videre og vender og går til hele den militære side, den oprustningsmæssige side af det, så lad mig lige til lytterne lige igen skitere, hvem eller fortælle, hvem der er gæster her i dag i Verden ifølge Gram. Det er Bo Lidegaard, historiker, forfatter, tidligere ansvarshavende chefredaktør for Politikken, med en lang karriere bag dig i både udenrigs- og statsministerium, og så er du grundlægger af det firma, der hedder Kaja Partners, der rådgiver om geopolitik. Så er der Kirsten Malling Bjerring, forhenværende ambassadør i Frankrig, nu seniorrådgiver hos Tænketanken Europa og assisterende seniorrådgiver i DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Og så ud over Paris, så har du været ambassadør i Wien, i Haag og i Stockholm. Malene Wind, professor på Københavns Universitet med speciale i europæisk ret. Du er centerleder på Center for Europæisk Politik og så fast klummeskribent på Berlingske. Tidligere særlig rådgiver for EU's daværende udenrigschef, Josep Borrell. Nå, lad os gå videre og lad os prøve at se, hvor magten skal komme fra, når ikke vi lige taler om disse alliancer og de værdier, vi står for. Fordi spørgsmålet er jo, om EU og Europa også kan frigøre sig og afkoble sig fra Trumps USA, når det handler om et troværdigt forsvar. Jeg spurgte professor og NATO-ekspert Sten Rynning fra Syddansk Universitet her i Verden ifølge Gram, det er bare 2 uger siden, om de europæiske lande kan skabe et europæisk NATO og dermed fungere uden USA. Og han svarede.
Nej, og det kommer til at tage tid, og det skal vi være krystalklare på det her. Det, som man vedtaget i NATO de seneste par år, i lyset af Ukrainekrigen, i lyset af et meget aggressivt Rusland, det er nogle forsvarsplaner, som skal gøre Europa sikkert. De planer er meget udviklet og er meget fokuseret på, at europæerne skal mobilisere sig ind i en forsvarsstruktur, som gør, at vi gør tingene på en bestemt måde, noget med nogle reaktionsstyrker, nogle fremskudte styrker osv., for at holde Rusland ude. Den opgradering og den investering gør, at hvis der skal komme et europæisk forsvar ud af det her, et europæisk ledet konventionelt forsvar med et nukleart element, så kommer det til at ske inden for NATO. Det kan ikke overføres til EU eller et andet format. Det kunne det måske dengang, vi bare snakkede Afghanistan og Irak og Libyen og sådan noget der, krisestyring langt væk hjemmefra. Men den tyngde, der er lagt ind i opbygningen nu i NATO, det er kanalen, og det kommer til at tage lang tid, før at europæerne har al den infrastruktur på plads, og man kan igen stille sig spørgsmål, har de den politiske sammenhængskraft til at investere i de her store overvågnings- og kommandosystemer, som USA har.
Så kom Trumps nedladende kritik af de allierede soldater, der kæmpede side om side med amerikanerne i Afghanistan og i Irak i nærmest 2 årtier.
We've never needed them. We have never really asked anything of them. You know, they'll say they sent.
Vi havde aldrig egentlig haft brug for dem. De vil sige, at de har sendt nogle tropper til Afghanistan eller det ene eller det andet. Og det er sandt, men de holdt sig dog lidt tilbage, lidt væk fra frontlinjerne. Og de udtalelser ramte jo altså en rå nerve blandt de europæiske allierede og åbnede for en debat og krav om afkobling fra USA. Det fik så Marco Rutte, NATO's generalsekretær, til at supplere det, som Steen Rønning sagde her i programmet for 2 uger siden. Det var, da Rutte talte i Europaparlamentet og gav sit udsagn lidt ekstra snært.
And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US.
Og hvis nogen her tror, at EU som helhed kan forsvare sig selv uden USA, så drøm bare videre. Det kan I ikke. Det kan vi ikke. Vi har brug for hinanden. Er det noget, vi har lyst til at høre i Europa i øjeblikket, hvor vi er så fornærmet, og vi er så vrede, og vi i den grad skælder ud, Kirsten Bjerring, på Trump?
Jeg vil faktisk personligt sige ja. Hvis man overhovedet skal have mulighed for at stå op mod et aggressivt Rusland, så bliver man nødt til at erkende, hvad man har og hvad man ikke har. Og det er klart, at Europa kan konventionelt virkelig mange ting. Men der er disse lakuner, der er disse mangler, det gælder både massen af materiel, det gælder det, som man taler meget om, strategic enablers, altså det der skal til for, at man for alvor ligesom kan få en højniveau konflikt til, at man kan håndtere den løftekapacitet, som vi manglede, europæerne manglede i Afghanistan, integreret luftforsvar, kommandokontrol, cyberkapaciteter, rumbaseret efterretning, rekognoscering. Det har vi ikke. Og det sidste og måske det væsentligste, vi har ikke kommandokontrol. Og hvis man ser på, og som ganske ungt væsen i Udenrigsministeriet, var jeg også tjenestgørende ved NATO-hovedkvarteret i en periode. Hvis man ser på hele NATO's kommandostruktur, så er det øverste lag, altså de centrale kommandoer, besat med amerikanske officerer. Ja. Og det vil sige, at i det øjeblik, man går ind i en aktiv konflikt, så bliver den stort set amerikansk styret. Ja. Der er en enhed i kommandokontrol, som er væsentlig for, at man kan håndtere en aktiv konflikt. Det har vi ikke. Europa har ikke sin egen styrke, og man har først og fremmest ikke denne helt væsentlige kommandokontrol. Det bliver man nødt til at se i øjnene, men det er klart, at man er jo altså allerede et langt stykke vej, når det gælder sådan noget som forsvarsproduktion. Og man vil også, og for at vende tilbage til det, som Bo Lidegaard sagde, man vil virkelig kunne udnytte, hvis man tager sig sammen, sin indsats i Ukraine. Denne coalition of the willing kan sagtens blive, hvad kan man sige, den nye ryggrad i noget, der ligner en NATO-alliance, som i langt større grad er båret af andre end USA.
Den europæiske NATO, den europæiske, fordi det handler om. Ikke? Og så står vi alligevel over for den situation, at vi ved nu, at kanadierne allerede har forberedt deres styrker på, hvordan man kan bekæmpe en amerikansk invasion, Bo Lidegaard.
Ja, og derfor tror jeg også, at man skal på en gang, det som Steen Rønning siger, og det som Rutte sagde i parlamentet, er jo rigtigt. Der er ingen tvivl om, og det, jeg synes, det er en meget fin måde, Kirsten Bjerring også, for ligesom pindet ud, hvad er det, vi ikke kan, og hvad er det for nogle kapaciteter, vi ikke har. Det er rigtigt. Det er også rigtigt, at sådan nogle kan man bygge, og det er vi færd med. Men der er en anden sandhed, der også er rigtig, og det er, at Ukraine og krigen der har jo lært os, at et lille land, og i den her forstand er Ukraine et lille land, selvom det er et stort land.
I hvert fald i forhold til Rusland.
Har været i stand til, med hjælp for os, med hjælp for USA, men dog været i stand til selv, at skabe en helt ny forudsætning for, hvad en landkrig i Europa er i det 21. århundrede. Og det har også lært os, at det her med at tale om forsvar som noget, der ligesom foregår i et bestemt kloster, det er nogle virksomheder, der er forsvarsvirksomheder, og det er noget tungt gear og noget grej af tyk stål, at det i meget høj grad også er hele samfundets evne til at producere teknologi, smarte våben, batterier, motorer,
droner
og så videre. Og det vil sige, at selvom det er sandt, at evnen til at, som amerikanerne siger, projektere magt over alt i verden og på et hvilket som helst niveau, er en kapacitet i virkeligheden kun amerikanerne til fulde besidder, så er det jo heller ikke det, Europa skal kunne. Europa skal kunne modstå et aggressiv, middelstor magt, Rusland, som er meget tæt allieret med et meget større land, Kina, og det skal vi kunne gøre konventionelt, og vi skal kunne gøre det langt mere effektivt, end vi kan i dag.
Og som Sten Rønning blandt andet siger, med en nuklear komponent.
Ja, med en, ja. Og alt det tror jeg, vi vil begynde at opbygge og ret hurtigt nå til et niveau, hvor det i hvert fald har en troværdighed, der vil være afskrækkende over for, at nogen forsøger. Det er ikke det samme, som vi har en kapacitet, der minder om det amerikanske, eller at vi kan gå ind i NATO med command and control. Det vil vi ikke kunne i mange, mange år. Men rejsen hen imod at bygge et, han har sagt, europæisk eksistensforsvar, som virkelig drejer sig om hele vores samfunds evne til at steppe op, når det gælder teknologi, ressourcer, kommunikation osv. Det tror jeg, vi begynder på, og det tror jeg, vi går hurtigere, end folk forestiller sig.
Marlene Wind, Bo er optimist. Er der den enighed, er der den, hvad skal vi sige, det fællesskab blandt de europæiske lande til, at man kan gøre det? Fordi, når jeg spørger på den måde, så er det fordi, at tager vi for eksempel spørgsmålet om den europæiske jager. Hvem er op at slås om det? Det er franskmændene og tyskerne. Fordi den franskmændene, de vil jo nødig have, at tyskerne regner med det hele, fordi de har lidt flere penge, end franskmændene har i øjeblikket. Dassault vil gerne være dem, der bestemmer måden, det bliver produceret på osv. Er der en fortid, der kommer til på destruktiv måde at indhente den fremtid, som Europa står overfor?
Jeg tror simpelthen, det er for alvorlig en situation, vi er i, til at den slags hvad skal man sige, spørgsmål vil komme til at dominere. Selvfølgelig er de der, og selvfølgelig ligger de under neden. Det er trods alt 27 individuelle lande, som på den her måde skal gå sammen. Men jeg tror ikke på, at vi vil se en kæmpe splid. Altså, vi står i en eksistentiel situation lige nu, hvor vi er nødt til at klare os selv, og vi skal arbejde intensivt sammen med Canada og med UK og med Norge og andre villige stater. Og det er det, det kommer til at handle om, og vi kan jo se sort på hvidt, hvad der er, der sker i Ukraine. Vi er også nødt til at vinde den krig, fordi ellers så vender ukrainerne sig jo imod os. Så det er jo så simpelt er det jo. Ikke? Jeg læste i går en artikel om ukrainske soldater i nogle af de besatte områder, som er blevet tvunget ind i den, selvfølgelig i den russiske hær. Så det er en essentiel overlevelseskamp, vi selv er i. Og samtidig er, som jeg er helt enig med det, Bo Lidegaard siger om, at vi har jo set, at et lille, forholdsvis lille land som Ukraine kan klare en stormagt. Det har jo ikke rykket sig, altså frontlinjen har jo ikke rykket sig meget på de her 4 år, og selvom der er rigtig mange, der dør hver eneste dag, så er det jo russerne, der har de langt, langt største tab. Og så synes jeg også, vi skal huske på det her med, igen, den her handelsaftale med Indien. Hvad handlede den også om? Den handlede også om cyber, om sikkerhed, og om udveksling og samarbejde, om militær teknologi og intelligence, alt det, som vi tidligere fik fra amerikanerne. Så vi er altså godt i gang med at få det her til at fungere. Men selvfølgelig tager det da tid. Der, hvor jeg måske er uenig med det, Kirsten Behring siger, med hensyn til Mark Rüttes udmeldinger i Europaparlamentet, det er nok, hvor længe har vi behov for, vi ved jo godt, at vi har at amerikanernes militære setup er nødvendigt lige nu og her, men har vi behov for at blive ved med at høre på, at vi ingenting kan? Mm. Det tvivler jeg altså på. Nu talte du om fortællingen før. Vi mangler fortællingen. Ja, det hjælper godt nok ikke på fortællingen, hvis vi hele tiden får at vide, at vi ingenting kan, og vi bliver slået i hovedet med det. Vi har brug for en Mark Carney, en europæisk Mark Carney, og det kan godt være, det er nok at have ham. Han vil jo også ind i EU i øvrigt. Det var jo en joke, der kørte her for nogle uger siden, at kanadierne nu vil være medlemmer. Det kan de så ikke blive. Men de kan jo komme med i 12-unionen. De kan mange ting i nært samarbejde med europæerne. Og det er altså det, vi har brug for at høre nu. Vi har ikke brug for mere fra Mark Rüttes side. Efter min mening, han skal altså snærpe næbet, og så lad os få nogle positive udmeldinger om, hvad vi rent faktisk kan, og hvad der er muligt.
Kirsten Behring?
Det tror jeg ikke nødvendigvis. Man skal ikke lade sig skræmme af Rütte, hvis man i øvrigt har tillid til, hvad man er, og det bør man have som Europa, og i øvrigt heller ikke være bange for den løbende europæiske diskussion, som jo aldrig går væk. Altså, vi vil aldrig nogensinde være en falans af enige nationer. Du nævner uenigheden mellem Frankrig og Tyskland, og det gælder sådan noget som det fremtidige kampfly. Ja. Det er ikke væsentligt. Jeg tror, man skal kigge andre steder hen, for eksempel den trilaterale enighed mellem UK, Frankrig og Tyskland, om at se på netop det nukleare element af en europæisk forsvarsprofil. Og hvor især franskmændene har spillet meget direkte ud, og se på den ene og på den anden måde, må vi kunne anvende denne force de dissuasion, den nukleare franske styrke, til ikke det, som amerikanernes nukleare våben kan. Altså, når man ser på de europæiske nukleare våben, så er det en anden strategisk vision, en anden fylde, anden volumen end amerikanske, men man kan komme relativt langt, som franskmænd også siger. Man er allerede begyndt på et fælles øvelsesmønster nu mellem de britiske og de franske nukleare enheder, hvor britterne måske, fordi de er så afhængige af samarbejde med USA, står en smule mere tøvende, men trods alt, her er endnu en tredje sten i opbygningen af en, hvad skal vi sige, relativ god og solid europæisk forsvarsprofil. Ja.
Der er jo ikke, det er jo ikke kun os, der diskuterer om, hvorvidt europæerne skal have et forsvar, der virker. Prøv lige at høre en af talerne fra Davos, nemlig Ukraines præsident Zelensky.
I've said it before and I'll repeat it again. Europe needs united armed forces that can truly.
Jeg har sagt det før og jeg vil gentage det. Europa har brug for en fælles militær styrke, der for alvor kan forsvare Europa. I dag er Europa afhængig af troen på, at hvis truslen bliver til alvor, så vil NATO handle. Men ingen har i virkeligheden set alliancen i aktion. Hvis Putin beslutter sig for at tage Litauen eller ramme Polen, hvem vil så svare til genmæle? Hvem vil det, Bo Lidegaard?
Jamen, det er jo præcis det spørgsmål, og der, og Zelensky har ret. Men jeg tror, risikoen for den, der måtte forsøge det, er væsentligt større i dag, end den var for bare for uger siden. For det er jo lige præcis det, Davos viste. Det er, at europæerne forstår, at kun hvis vi træder op sammen og gør det, også militært, kan vi forsvare de værdier, de samfund, de lande, som er vores. Og derfor tror jeg faktisk, at de europæiske NATO-allierede er rede til at forsvare Litauen, ligesom vi jo faktisk er rede til at forsvare Ukraine. Det er vi ikke i Ukraine med soldater på nuværende tidspunkt, men man skal ikke glemme, at de lande, der i dag holder Ukraine flydende, når det gælder økonomi, når det gælder våben, det er Europa. Det eneste amerikanerne i dag giver, det er heller ikke ingenting. Det er intelligence, altså efterretningsoplysninger.
Hvor franskmændene siger, at de giver 75% af det nu.
Så altså, det er jo det. Vi er allerede i en situation, hvor det er helt overvejende europæerne, der hjælper Ukraine. Er det nok? Nej. Er det skrøbeligt? Ja. Er det farligt? Helt sikkert. Er det vitalt? Det forstår alle. Så der er jo ikke nogen enkle løsninger her. Og det er stadigvæk rigtigt, at amerikanerne kan uendelig meget mere, end vi kan. Og det vil være sådan i meget lang tid fremover. Men det er ikke det samme, som vi ingenting kan. Og det er heller ikke det samme, som vi ikke ret hurtigt, og meget hurtigere end folk forestiller sig, kan opbygge nogle af de kapaciteter, der er vitale i moderne krigsførelse. Og noget af det, jeg ser ske derude i mange af de virksomheder, vi har forbindelse med, det er jo lige præcis, at de begynder som en afløb eller en side af deres civile produktion, men også bare fordi det her handler jo om teknologi, om udvikling af nye systemer, nye forståelser, nye måder, som går langt, langt ind i det civile samfund. Og der er vi jo enormt stærke. Vi har de kompetencer. Vi har de produktioner. Så hvis vi begynder at gøre det, som ukrainerne jo har lært os, at bruge dem og se dem også som militære kapaciteter, så kan vi altså mere, selvom der stadigvæk er rigtig meget, vi ikke kan.
Hvad er det, der gør, at I pludselig er blevet, eller ikke pludselig måske, men I er, hvad skal vi sige, ret optimistiske på Europas
vegne? Nej, Steffen, vi er ikke optimister. Vi er ikke optimister. Der er ingen her, der er jubeloptimister og tænker, næste år, der er vi oppe. Det er slet ikke det, vi siger. Vi siger bare, vi er kommet hen et sted, hvor vi ikke kan spørge os selv, kan vi? Men bliver nødt til at sige, vi kan.
Jamen, kan vi gøre det hurtigt nok?
Jamen, det er nok. Altså, vi kan gøre det så hurtigt, vi kan. Og det er jo aldrig sådan, så man kan sige, vi når målet let, uden at skændes indbyrdes, rationelt. Vores ledere sætter sig ned og lægger en plan, og vi eksekverer imod den. Det er alt andet, det der kommer til at ske. Men det er ikke det samme som, at der ikke kommer til at ske noget, og at vi ikke vil være i stand til også at forsvare os selv, fordi det bliver vi nødt til. Der er ikke andre til det.
Marlene Wind.
Jamen, jeg er fuldstændig enig. Det er ikke, der er ikke tale om jubeloptimisme, der er tale om... der er tale om sådan en pragmatisk, stille optimisme i lyset af det, vi har set de seneste uger.
Hvad kommer det
af? Jamen, det er jo den her... for det første kan man se en klar decline af Trump og hele det Hvide Hus. Og det er som om, at der er sket noget der. Altså, det er så sindssygt nu. Også det her fredsråd, han har etableret, hvor vi jo kan se på sociale medier, hvordan folk griner af det. Altså, vi griner af det Hvide Hus nu. Vi tager det ikke alvorligt længere, selvom de selvfølgelig har de militære muskler, og vi skal passe på. Men det er jo vanvittigt, hvad der foregår. Også indrigspolitisk. Så hvis vi det, vi ser ind i, også er, at USA, der begynder at krakelere, at magten, Trumps magt, begynder at krakelere, så fortæller det jo os også et eller andet om, at vi har gjort noget rigtigt ved at insistere på, at det kan godt være, at USA ikke vil være en del af den liberale verdensorden længere, men vi vil insistere på, at det, vi har bygget op gennem 80 år, det, vi har lært hinanden og lært os selv, at det ikke bare noget, vi smider ud med badevandet. Det er noget, vi stadigvæk mener er værd at bygge videre på. Og den erkendelse, at hvor vi før for nogle måneder siden var sådan Bambi på isen, og de syv små dværge tog til Washington lige efter Alaska-topmødet med der var jo så mange, der gjorde grin med Europa, og vi kunne ikke finde vores ben, og vi vidste ikke helt, hvor vi skulle. Og lige pludselig, også med handels truslerne med at sige, okay, hvis jeg ikke får Grønland, jamen så lægger vi tariffs 12 på jer. Det er så ekstremt at lave de her koblinger, at vi var nødt til at sige fra, og Europa sagde fra, og pludselig kunne vi jo se, at USA backede tilbage. Så det er jo det, at selvtilliden er på en eller anden måde kommet tilbage til europæerne. Og vi har jo the moral high ground. Det er os, der ligesom står på de fundamentale værdier om menneskerettigheder og territorial integritet. Det har vi jo øvet os på i Ukraine også. Det er jo også derfor, vi ikke kunne sige, at Grønland var fint og i orden. Som Lars Løkke sagde, we trade with people, we don't trade people. Og det er genialt sagt. Og det er jo derfor, at europæerne står last og præst nu omkring det her med den territoriale integritet og har modet og optimismen til at sige fra. Og der er altså sket et eller andet der. Så USA på vej ned og ud i det mere og mere groteske, også med de indrigspolitiske problemer i Minneapolis og andre steder. Og så er det Europa, som ranker ryggen.
Kirsten Bjerring, oplever du det på samme måde? Står vi... er vi der, som Bo og Marlene taler om?
Altså, det vil jeg sige, og jeg synes egentlig, at Bo udtrykte det ganske godt. Det er jo ikke nogen jubeloptimisme. Der er meget, der kan gå galt, og der vil være meget en uenighed, som kan være svær at komme henover. Der er politiske udviklinger i udvalgte europæiske lande, som kan blive enormt besværlige. Hvem bliver ny fransk præsident i 2027? Alt det der. Men man har indtrykket af, og 14 dage er jo tydeligvis meget lang tid i politik, man har indtrykket af en anderledes europæisk soliditet, altså de europæiske reaktioner, både på det politiske niveau og i øvrigt også i den folkelige opinion, stort set over hele EU, er blevet anderledes. Der er ingen tvivl om heller, at McCarthy-talen virkelig var et skud i armen på mange, tror jeg. Hjulpet sig også på vej...
Adrenalin.
Adrenalin og hjulpet på vej af nogle triumfer, som for eksempel EU-Indien-handelsaftalen. Ja. Der sker jo også mange ting i de forskellige lande, og sådan fun fact, Renault, store bilproducent, har lyttet til den franske regering, nu begynder de at producere droner til Ukraine. Så altså, der er dette skifte, som jo selvfølgelig ikke er afgørende, men peger i en, synes jeg, relativt, trods alt, optimistisk retning.
Bo Lidegaard?
Ja, altså måske lige et sted, hvor jeg tror, man skal passe på med at tage munden for fuld. Europa er ikke i gang med at kæmpe for, at den liberale verdensorden, vi har kendt i 80 år, kommer tilbage. Det tror jeg, man kan sige med sikkerhed. Det gør den ikke. Men Europa
Men
kæmper
kan
for,
Europa blive liberal.
at vi bevarer liberale demokratier i Europa og et tæt samarbejde med andre liberale demokratier. Men verdensordenen, der står altså ikke kun USA, men også et Kina og et Rusland og rigtig mange andre lande, som er et helt andet sted. Og det er jo også det, Carney peger på, og som jeg tror, alle europæiske ledere er klar over. Vi er mere eller mindre alene i verden, men vi har venner, og dem skal vi holde sammen med.
Det bliver det sidste i dagens Verden ifølge Gram om de sidste få ugers tumult. Tak til mine gæster, Bo Lidegaard, Kirsten Bjerring og Marlene Wind. René Nielsen og Astrid Korsholm var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Torsten Christiansen for. Og vi er tilbage i næste uge på Genhør.
Til den her taco-opskrift, der starter jeg med en salsa. Der skal bruges mango, forårsløg, tomater og så hakket persille. Persille? Persille?
Under Rafael Trujillos diktatur i den Dominikanske Republik risikerede du at blive hugget ihjel med machete, hvis du udtalte ordet persille på den forkerte måde. Lyt til Tyran i DR Lyd, historier skrevet med blod og persille. Sille.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.